SBS Radio.
ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ግዛት ቪክቶሪያ ኣብዝሓለፉ 24 ሰዓታት 35 ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባትን 6 ብሰንኪት ቫይረስ ዝሞቱ ከም ዝመዝገበትን ገሊጻ። ኣብ ሓደ ኣብ ከተማ ብሪዝበን ኣብ ዝተፈጥረ ክስተት ሓደ ሰብ ሞይቱ 10 ካልኦት ከዓ ተጎዲዮም። ውድብ ጥዕና ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ዕለታዊ ወሰኽ መልከፍታት ኮሮና ቫይረስ ጸብጺቡ። ዋና ሓላፊት ጥዕና ግዛት ኩንስላንድ ዶክተር ያንግ ካብ መንግስቲ ኩንስላንድ ሓለዋን ደገፍ ጥዕና ኣእምሮን ተገይሩላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓደ ፍሉጥ ኖርዌጃዊ ተመራማርን ምሁርን ታሪኽ ምርጫ ትግራይ ድሕሪ ምዕዛቡ ወይ ከዓ ተዓዛቡ ኮይኑ ድሕሪ ምስታፉ ኣሲሩ ከም ዝፈትሖ ተፈሊጡ። ግዛት ቪክቶሪያ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 35 ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባትን 6 ብሰንኪት ቫይረስ ዝሞቱ ከም ዝመዝገበትን ገሊጻ። እዚ ቁፅሪ ካብ መወዳእታ ክፋል ናይ ዝሓለፈ ሰነ ንድሓር እቲ ዝተሓተ ናይ ሓደ መዓልቲ ወሰኺ እዩ። 122 ቪክቶሪያውያን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሆስፒታል ይርከቡ። 12 ካብኦም ከ ኣብ ፀቕ ክትትል ይርከቡ። 7 ካብኣቶም ብመተንፈሲ ቨንቲሌተር ይሕገዙ ኣለዉ። 6 ካብቶም ሓደስቲ መልከፍትታት ንጹር ምንጪ ስለ ዘይተረኽቦም እቶም ርክባት ሰባት ዘጻርዩ ይከታተልዎ ኣለዉ። ኣብዛ ግዛት 1,000 ንጡፋት መልከፍትታት ክህልውን ከለዉ 47 ካብኦም ኣብ ዘባዊ ከባቢታት እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሩስ ኣብቲ ተጣይሱ ዘሎ ንመደብ ምውሻብ ኣብ ሆቴላት ቪክቶርያ ዝምርምር መስርሕ ክቐርብ ምዃኑ ሰንበት ኣፍሊጡ። እቲ ዝቐርበሉ መዓልቲ ረቡዕ 23 መስከረም ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ክፋል ናይቲ መርመራ እዩ። ጸብጻብ ናይ ዝመርመራ ኸ ኣብ ወርሒ ሕዳር ተወዲዩ ክቐርብ እዩ። ግዛኣት ኒው ሳውት ዌልስ 4 ሓደስቲ ልኹፋት ክትምዝግብን ከላ ግዛኣት ኩንስላንድ ሓደስቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ። ዋና ጸሓፊት ጥዕናቲ ግዛኣት ዶክተር ጃነት ያንግ ቀዳመ ሰንበት ዕረፍቲ ድሕሪ ምውሳዳ ናብ ስራሓ ተመሊሳ ኣላ። ንሳ እቲ ክዘንበላ ዝጸንሐ ናይ ሞት ምፍርራሕን ኦንላይን ጸርፍታትን ዓብዪ ኣሰር ከም ዝገደፈላ ገሊጻ። እዚኦም ጸርፍታትን ካልእን ዝመፅዋ ዘለዉ ዶክተር ያንግ ንሓንቲ መንሰይ ጓለንሰይቲ ካብ ካምቤራ ኣብ ቀብሪ ናይ ኣቦ ኣመታን ክትርከብ ኣብቲ ዘሎ ቐይዲ ዶባት ሕድገታት ክግበረላ ድሕሪ ምሕታታ ፈቓድ ስለ ዝኸላእታ እዩ። ዶክተር ያንግ ካብ መንግስቲ ኩንስላንድ ናይ ፖሊስ ሓለዋን ደገፍ ጥዕና ኣእምሮን ተገይሩላ ኣሎ። ገለ ካብቶም ዝለዓሉ ክኢላታት ጥዕና ኣውስትራልያ ነቶም ዝነቕፍዋ ዘለዉ ሰባት ከንሳሕቡን ውልቃዊ መጥካዕቲ ከቕርቡላ ደው ከብሉን ፀዊዖም ኣለዉ። ምክትል ዋና ሓላፊ ጥዕና ዶክተር ኒኮትስዎት እቲ ኣብ ኦንላይን ዝግበር ዘሎ ተሃዲድን ምድሃልን ምፍርራሕን ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ
the bullying and the trolling that was going on over the weekend.
እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ክግበር ዝጸንሐ ተሃዲዳት ምፍርራሕን ጸርፍታትን ኣብ ልዕሊ ዶክተር ያንግ ፈጺሙ ሃናጺ ኮነን። እዚ ክትዓት ሃናጺ ብዝኾነን ልቦና ብዝተሓወሶን ከነካይዶን ኽእል ኢና። ኣብቲ ዝድለ ጽቡቕ ውፅኢትካ ክንበጽሕ ኢና። ከምኡ እንተጌርና እቲ ሚዛን ኮቪድን ምድንጋፅን እዩ። ኣብ ሓደ ኣብ ከተማ ብሪዝበን ኣብ ዝተፈጥረ ክስተት ሓደ ሰብ ሞይቱ 10 ካልኦት ሰባት ተጎዲዮም። እዚ ምስ ጋንግ ወይ ከዓ ጉጅለ መንስያት ዝተኣሳሰር ተባሂሉ ዝተገልጸ ፍጻመ ኣብ መንጎ ደቡብ ሱዳን ዝመበቀሎም ተባኣሲ ጉጅለ መንስያት እዩ። ትማሊ ምሸት ኣብ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዚልመር ባእሲ ተፈጢሩ። ፖሊስ ከም ዝብልዎ ገለ ካብቶም መንስያት ኣባትርን ካራታትን ሒዞም ነይሮም። ሓደ ኣብ 20ታት ዝዕድሚ መንሰይ ከ ብኻራ ተወጊዩ ሂወት ሓሊፉ። ብዙሓት ዝተጎዱ ሰባት ከ ኣብ ትሕቲ ክትትል ፖሊስ ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ከም ዘለዉ ተጸብጺቡ። ውድብ ጥዕና ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ዕለታዊ ወሰኽ መልከፍትታት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝጸብጸበ ኣፍሊጡ። ሓድሽ ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝተዘርግሐ ኣሃዛት ዳርጋ 38,000 ዝኸውን ወሰኽ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣመልኪቱ። እቶም ዝለዓሉ ወሰኻት ካብ ህንዲ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብራዚልን እዮም። ህንዲ 94,372 ሓደስቲ መልከፍታት ክትምዝግብን ከላ ኣሜሪካ 45,523፣ ብራዚል ከ 43,718 መዝጊበን። ጠቕላላ ቁፅሪ መልከፍታት ኮቪድ-19 29,000,000 ክሓልፍ ኣብ መስመር ኣሎ። ኣብ መላእ ዓለም ዝሞቱ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ብ5,537 ወሲኹ። ነቲ ቁፅሪ ናይቶም ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ እዚ ቫይረስ ሂወቶም ዝፀኣኑ ናብ 922,212 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። እዚ ዓመት መበል 75 ዓመት ምስረታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝዝከረሉ ኮይኑ ናይ ቀደም ዋና ፀሓፊ ነበር ባንኪሙን ብድሆ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክምከት እንተኮይኑ መራሕቲ ግሎባዊ ሕብረት ምስ ዝገብሩ ወይ ከዓ ምስ ዝምስርቱ ጥራዩ ክብል ገሊጹ። ሳሕቲ ዝረኣዩ ንምኽባር ናብራን ብልሽውናን ዝቃወሙ ህዝባዊ ሰልፍታት ኣብ ምብራቕ ሊብያ ንሳልሳይ መዓልቶም ኣብ ዝቐጸልሉ እዋን ኣድመኛታት ንመንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ከተማ ቤንቃዚ ከም ዘቃጸልዎ ተፈሊጡ። እቶም ተቃውሞታት ብተወሳኺ ቀዳም ምሸት ኣብቲ ቀደም ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ዝነበረሉ ከባቢ ኣልበይዳ ኣብ ደቡብ ኣብ ሰብሓን ንፈለማ ግዜ ኸኣ ኣብታ ቀንዲ ሕዛቲ ኣብ ምብራቕ ዝመደበሩ ኣዛዚ ኸሊፋ ሓፍታር ዝኾነት ኣልማርጅ ተኻይዶም ኣለዉ። እቶም ተቃውሞታት ኣንጻር እቶም ፖለቲካውያን ኤሊታት ዝተላዕሉ ኮይኖም ኩነታት ናብራ እናኸፈ ብምዃዱ ዝተበገሱ እዮም። መብራህቲ ንነዊሕ እዋናት ብምቁራፁን ዝኸፈ ቕልውላ ባንክታትን ምህላውን እቶም ዝለዓሉ ሕቶታት እዮም። ተመሳሰልቲ ተቃውሞታት ኣብ መወዳእታ ነሓሰ ኣብ ምዕራብ እቲ ሃገር እውን ተራዮም። ካልእ ከዓ ንሰንበት ተመዲቡ ነይሩ። ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ሰንበት ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ህንፃ ቤት ፅሕፈት እቲ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ መንግስቲ ብኣማይት ዝቕፀሩ ኣድመኛታት ተኣኪቦም ከም ዝነበሩ ሮይተርስ ፀብፂቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓደ ፍሉጥ ኖርዌጃዊ ተመራማርን ምሁርን ታሪክ ምርጫ ትግራይ ድሕሪ ምዕዛቡ ወይ ከዓ ተዓዛቢ ኮይኑ ድሕሪ ምስታፉ ኣሲሩ ከም ዝፈትሖ ተፈሊጡ። እዚ ምእሳርን ምቕያድን ዓብዪ ክብርን ተፈላጥነት ዘለዎ ፍሉይ ክኢላን ምሁርን ኣብ ጉዳያት ኢትዮጵያን ምብራቕ ኣፍሪቃን ዝኾነ ጀቲል ትሮምቮል ኣብ ልዕሊ ብነፃ ሓሳብካ ምግላፅን ኣካዳምያዊ ነፃነትን ቀዛሒ ፅልዋ ክህልዎ እዩ። ፕሮፌሰር ጀቲል ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመልሰዩ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ቦሌ ብፖሊስ ተጨውዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኖርወይ ኣብ ሰዓታት ምሸት እዩ ሓደ ኖርዌጃዊ ዜጋ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ቦሌ ተቐይዱ ከም ዘሎ ሓበሬታ ዝመፆም። ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኖርወይ ኣገልግሎት ፕረስ ንብላንክ ስፖት ከም ዝሓበረቶ እቲ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ ሰብ ፀኒሑ ጉዕዝኡ ክቕፅል ዕድል ከም ዝተዋህቦ ተሓቢርዎም። ፕሮፌሰር ጀቲል ትሮምቮል ኣብ ቦምበር መፅናዕታዊ ትካል ወይ ከዓ ቲንክ ታንክ ኦስሎ ኣናሊቲካን ኣብ ቢዮርክነስ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፍልጠት ሰላምን ጎነፅን እዩ። ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ዛንዚባርን ኣብ መሬት ወሪዱ መፅናዕትታት ኣካይዱን ኣብ ብዙሓት መስርሓት ሰላም ከዓ ከም ኣመኻርን ሸምጋልን ኮይኑ ሰሪሑ እዩ። ሓደ ካብቶም ቀንዲ ሞያዊ ኣትኩሩ ኸዓ ምዕባለ ዲሞክራሲ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ እዩ። እንተኾነ ግን በቲ ህላውኡ ኣብ መረፃ ትግራይ ንህወሓት ወይ ከዓ ንተቃውምቲ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊፉ ተባሂሉ ብደገፍቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ክንቀፍ ጸኒሕ እዩ። ንሱ ግን ነዚ ብምንጻግ ኣካል ናይቲ 30 ዓመት ዝሰራሕ ኩሉ መፅናዕቲ ኣብ ፖለቲካዊ ምዕባለ ምርጫታት ይዕዘብ ከም ዝኾንኩ ንጽር ክገብሮ ይደሊ እየ ብምባል ኣብ ትዊተር መልሲ ሂቡ። ነቲ ብዝተሰንዐ ናይ በጻሕቲ ቪዛ እዩ ናብ ትግራይ ከይዱ ክብል ዝተዘርግሐ ኸኣ ናይ ፈጠራ ወረይ ብምባል ከም ሓደ ጥቡቆ ፕሮፌሰር ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ወግዓዊ ቪዛ መንግስቲ ከም ዝሃቦ ገሊጹ። እቲ ፕሮፌሰር ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምዝተፈነወን ናብ ዓዱ ይምለስ ከም ዘሎን መርበብ ሓበሬታ ኤርትራሃብ ኣብ ገጻት ኣስፊራ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ብተወሳኺ እዚ ፕሮፌሰር ብኤርትራ ፎከስ ዝተዳለወ ክልተ ዋዕላታት ብዛዕባ ኤርትራ ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ኦስትርያዊ ዶሚኒክ ቲየም ናይ ፈለማ ግራንድ ስላም ዓወት ባይታ ቴኒስ ተጎናጺፉ። ንሱ ንጀርመናዊ ኣሌክሳንደር ጀረፍ ኣብ ፍጻሜ ግጥም ደቂ ተባዕትዮ ዩኤስ ኦፕን ኣብ 5 ሴት ብምስዓር እዩ ነቲ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኣብ ዓለም ኣብ ተርታ ቁፅሪ 3 ዝስራዕ ቲየም እተን ክልተ ቀዳሞት ሴታት 6-2 6-4 ተሳዒርወን። ሳልሰይትን ራብዒትን ድሕሪ ምዕዋቱ ግን ካብ 949 ንንየው ኣብ ፍጻሜ ግጥም ዩኤስ ኦፕን ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ዘመዝገበ ናይ ፈለማ ኮይኑሎ። ቁፅሪ 7 ኣብ ዓለም ዝኾነ ጀረቭ ኣብ ናይ መወዳእታ ሴት ኣበርቲዑ ብምፅዋት እቲ ግጥም ናብ ዝሰዓረ ዝወስደሉ ታይ ብሬክ ኣብፅሕዎ እኳ እንተነበረ ቲኤምዩ ኣብ መወዳእቱ 7-6 ዝተዓወተ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72.83 ሳንቲም ኣሜሪካን ዶላር 56.80 ሳንቲም ፓውንድን 61.46 ሳንቲም ዩሮን ይሽረፋሉ። ናይ ፅባሕ ትንቢት ኩነታት ኣየር ምስንሪ ድማ ፐርዝ ብሩህ ፀሓይ ክህሉ እዩ ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሰንቲግሬድ። ኣደላይድ ዝበዝሕ ብሩህ ፀሓይ ክኸውን እዩ ዝለዕለ 20። ሜልበን ብኸፊል ደበና ክኸውን እዩ ዝለዕለ 17። ካምቤራ እውን ከምኡ ዝለዕለ 20። ሲድኒ እውን ከምኡ ዝለዕለ 21። ብሪዝበን ዝበዝሕ ብሩህ ፀሓይ ክህሉ እዩ ዝለዕለ 26። ኣስመራ እናወሰኸ ዝኸይድ ካፋታት ክህሉ እዩ ዝለዕለ 27 ኣዲስ ኣበባ ንጎድጋዳዊ ዝናብ ክህሉ እዩ ዝለዕለ 20 መቐለ እውን ኣማስዩ ካፋታት ክህልው እዩ ዝለዕለ 25 እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ደጊመ ይዕድም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.